Ascultați Europa Liberă, podcastul Reporterii. Eu sunt Alexandru Ieftode, iar în acest episod întoarcem pe toate părțile summitul NATO de la Washington din 9-12 iulie. Alianța politico-militară occidentală și-a împrospătat poziția față de Ucraina.
Ukraine has shown remarkable courage.
I-a promis mai mult sprijin militar acum, inclusiv noi sisteme de apărare contra rachetelor rusești și aderarea într-un viitor însă neprecizat. NATO și-a mai subliniat poziția în relația cu Rusia și China față de conflictul din Orientul Mijlociu și a transmis într-o propoziție un mesaj și Republicii Moldova. A fost și un summit în context electoral în Statele Unite, având în vedere că președintele american Joe Biden s-a folosit de ocazie pentru a încerca să spulbere temerile că nu ar fi apt de un nou mandat din cauza vârstei și pentru a respinge apelurile de a se retrage din alegerile prezidențiale din 5 noiembrie.
The fact is that the consideration is that I think I'm the most qualified person to run for president.
Discutăm pe larg despre toate acestea cu Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, iar despre elementul moldovean al summitului v-am pregătit un bonus la finalul acestui episod.
Liderii țărilor NATO au cerut Rusiei să-și retragă trupele din Republica Moldova.
Dar voi preciza din capul locului că am făcut înregistrările vineri, 12 iulie, adică înainte de tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump, celălalt candidat la prezidențialele americane, care, cel puțin potrivit sondajelor de acum, poate reveni la Casa Albă și aduce cu el tensiunile din alianță din primul său mandat. Urmăriți evoluțiile la zi în legătură cu acel incident pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Aici discutăm despre summitul NATO din 9-12 iulie. Să începem! Bună dimineața, se aude?
Da.
Câte ora la Washington, apropo?
Aproape 8.
La noi, dincoace de ocean, e aproape 2. Și, cum spuneam, înregistrăm această discuție vineri, 12 iulie. Când liderii țărilor din NATO s-au întâlnit la Washington, acesta a fost al treilea summit de la invazia rusească pe scară largă în Ucraina. În februarie 2022, la summitul de la Vilnius anul trecut, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a dus cu speranța să obțină un calendar rapid pentru aderarea țării sale la NATO, în care vedea o soluție atunci pentru a pune capăt războiului. Nu a primit atunci acest calendar, a obținut însă noi ajutoare militare la Vilnius. Cu ce așteptări s-a dus Zelensky acum la summitul de la Washington și ce a obținut în primul rând în ceea ce privește aderarea?
Cred că așteptările cu care a venit la Washington au fost așteptări realiste, pentru că ce s-a întâmplat aici a fost practic negociat timp de luni de zile. Deci, din punctul ăsta de vedere, probabil că nu s-a așteptat la ceva surprinzător în urma summitului de la Washington. Ceea ce a obținut, în schimb, este totuși foarte valoros, prețios, chiar dacă ideea unui calendar precis de aderare sau ideea aderării imediate nu sunt de actualitate la momentul de față. Cât timp Ucraina se află într-o stare de război cu Rusia, este complicat de avut în vedere ideea aderării imediate. Dar ceea ce a obținut, mai ales în contextul care cu toții îl știm, în legătură cu pretențiile lui Vladimir Putin, este totuși valoros și documentul final afirmă că ideea aderării Ucrainei la NATO este o idee irreversibilă. Deci este vorba doar de când se va întâmpla, nu dacă se va întâmpla. Or, asta este foarte important pentru că ne amintim, de exemplu, atunci când de curând Viktor Orban s-a dus la Moscova, Vladimir Putin, între condițiile pe care le pune pentru pace în Ucraina, una dintre ele este că în Constituția Ucrainei să fie înscris faptul că Ucraina nu va adera la NATO. Ori, în momentul în care este una dintre condiții și în momentul în care summitul afirmă că aderarea este o certitudine, că nu este negociabilă, că este un proces irreversibil, deci de punctul ăsta de vedere, cred că ceea ce a obținut Zelensky aici la Washington este maximul pe care l-ar fi putut obține și cred că știe asta. Dar, pe de altă parte, este o afirmare clară a faptului că drumul Ucrainei către NATO este un drum pe care nimeni nu-l mai pune la îndoială în momentul de față, este un proces ireversibil, se va întâmpla. Dar firește că în momentul în care te integrezi într-o alianță, este complicat să o faci în condițiile de război. Cred că Stoltenberg, dacă mi-am adus bine aminte, a spus la un moment dat că motivul pentru care alianța va primi Ucraina și motivul pentru care drumul este ireversibil este că după acest conflict Rusia să nu mai poată vreodată, fără a-și asuma riscurile de rigoare, să invadeze Ucraina. Deci scopul este ca Ucraina să nu mai fie niciodată în situația în care se află odată ce va fi integrată în NATO.
Domnule Sela, discutăm online, discutăm pe WhatsApp, se aude destul de bine, dar nu perfect. Vorbiți la telefon sau pe computer?
La telefon. Uh-huh. Ok, facem așa, doar două secunde să aduc computerul, da? Alo, se aude bine?
Da, cred că da, putem continua. Au fost anunțate în marginea summitului de la Washington, domnule Sela, în afară de această propoziție a ireversibilității drumului Ucrainei către NATO, au fost anunțate evoluții importante în legătură cu sprijinul militar concret pentru Ucraina, anume că aliații au și început să-i trimite avioanele de luptă F-16 promise încă anul trecut. Dar de ce a durat atât și ce s-a spus la summit despre data la care Ucraina poate primi efectiv aceste avioane?
Din ce s-a înțeles în intervențiile de după summit, avioanele vor veni relativ curând. Acum, de ce lucrurile durează de obicei atât de mult în momentul în care e vorba despre cooperare internațională în cadrul NATO? Asta este ceva care a însoțit acest proces de la bun început. Lucrurile durează în general mai mult decât ar fi trebuit să dureze. Există, sigur, foarte mulți care cred că dacă nu ar fi fost așa lucrurile, probabil că situația de pe teren ar fi fost mai bună. Dar fapt este că avioanele vor ajunge, că sisteme de apărare sofisticate pentru ucrainieni vor ajunge și ele. Pe de altă parte, speculațiile sunt că chiar în condițiile în care acest echipament este în postura de a ajunge în Ucraina, asta nu va ajuta probabil Ucraina să reînceapă o contraofensivă mai devreme de începutul anului viitor. Astea sunt estimările militare. La asta se mai adaugă și faptul că continuă să existe, you know, această opțiune despre care se discută ca Ucraina să atace pe teritoriul Rusiei și că există rezerve legate de cât de adânc se pot infiltra și ataca pe acest teritoriu pentru ca războiul să nu devină mai extins. Deci, reticențele legate de ceea ce poate face Ucraina cu echipamentele militare respective sunt parte a explicației pentru întârzierile de până acum. Și încă există ezitări și firește că nimeni nu-și dorește ca conflictul să escaladeze. Pe de altă parte, toată lumea își dorește ca Putin să primească un mesaj clar despre riscurile la care se expune în momentul în care optează să continue această operațiune militară. Deci, întârzierile cumva sunt firești în momentul în care atâtea entități sunt implicate, în momentul în care echipamentele respective sunt fie în posesia unor țări, fie produse, durează toate procesele, fie de aducere, fie de fabricare. Deci, din punctul ăsta de vedere, lucrurile continuă în același ritm în care s-au întâmplat și până acum, dar firește că summitul a trimis un mesaj clar că, în special în materie de capacitate de apărare, dar și în materie de capacitate de a ataca punctual în situațiile în care Ucraina își dorește să o facă, aceste capacități sunt crescute acum și NATO contribuie la această creștere.
Președintele american Joe Biden a spus la summit că aliații vor mai trimite Ucrainei multe sisteme de apărare aeriană, inclusiv sisteme Patriot. Una din țările care trimit Ucrainei o baterie Patriot este România. România are în total 4.
Germany, the Netherlands, Romania and Italy.
Și sigur, România așteaptă compensații în schimbul acestei contribuții, purtând negocieri cu Statele Unite și alți aliați. Potrivit relatărilor de presă, s-ar negocia un mare împrumut, foarte mulți bani, aproximativ 2 miliarde de dolari. ca România să-și întărească apărarea, dar de ce a dat tocmai România acest sistem Ucrainei? Nu avea chiar ea nevoie de el, fiind situată atât de aproape de teatrul de război?
Sigur că România este o țară vitală la frontiera conflictului respectiv. România este o țară în care Statele Unite și Alianța NATO investesc masiv din perspectiva întăririi capacităților ei de apărare. România este un aliat extrem de bun în acest război și știm cu toții că în legătură cu livrarea sistemului Patriot a existat și există în continuu dezbateri în România cu privire la compensații, la faptul că România își permite această investiție. Dar mai devreme sau mai târziu, indiferent de ceea ce ar putea fi negociat concret pentru ca România să primească ca o compensație, ceea ce contează probabil din perspectiva securității României și a regiunii este tocmai imaginea asta că România este un aliat de nădejde, toată lumea știe asta, și este un aliat important, este o țară mare, este o țară cu o economie care se dezvoltă, este un jucător important în acea regiune și, deci, indiferent ce ar putea primi la momentul ăsta, din nou punctual, poziția asta și percepția că România este un jucător atât de important, sunt importante și vor juca un rol foarte relevant în investițiile care se vor face în România, în capacitatea României de a se apăra și de a fi sigură din punctul de vedere al riscurilor din zonă, dar și în materie de prestigiu.
Ucrainei i s-a spus la Washington, așa cum foarte bine ați explicat la începutul discuției noastre, că drumul ei către NATO este ireversibil, iar întrebarea nu este dacă, ci când o să adere. Puteți explica de ce? Adică de ce n-ar putea adera în timp ce se află în continuare în acest conflict cu Rusia? Nu se știe când se va încheia, nu se știe în ce condiții se va încheia și așa mai departe. Care e reticența? Prin ce se explică?
Pentru că în momentul în care ar fi un membru în NATO, Ucraina ar fi beneficiara articolului 5 și în momentul acela NATO ar fi direct implicat în războiul cu Rusia, ceea ce nu se poate la momentul ăsta, nu se poate din perspectiva deciziei politice, nu se poate din perspectiva consultării electorale care se întâmplă în democrații. Deci nu este posibil, dar cred că Ucraina înțelege aspectul ăsta. Biden a spus în timpul conferinței de presă.
As Putin amassed Russian forces just 100 miles north of Kyiv.
La începutul conflictului, când Putin își închipuia că va
the capital would fall in less than a week.
Că va ocupa, va cuceri Kievul și Ucraina foarte ușor, asta nu s-a întâmplat.
Today, Kyiv still stands.
Kievul va continua să fie un oraș liber, a spus Biden. Or,
but the Ukrainian people, backed by a coalition to help build, stopped them.
Asta se datorează, pe de o parte, eroismului poporului ucrainian, pe de altă parte, faptului că Occidentul sprijină în continuare și a sprijinit de-a lungul întregului conflict Ucraina să lupte. Dar ideea că Occidentul, NATO, s-ar integra acum și ar intra în conflict cu Rusia este o idee la care nu există aderență nici politică și nici populară la momentul respectiv. Deci speranța este că ajutorul va sprijini Ucraina să obțină rezultatele pe care toată lumea în sensul că toată lumea occidentală și ucrainienii și le doresc și ucrainienii le merită și că după aia integrarea se va produce și pentru că integrarea se va produce irreversibil, așa cum spune documentul, atunci Rusia, dacă va avea în continuare ideea sau dorința de lupta împotriva Ucrainei, atunci va ști că se luptă de fapt cu întreaga alianță NATO.
Bine, e limpede. În Uniunea Europeană însă, Ungaria, premierului Viktor Orban, un politician considerat aliatul principal al lui Vladimir Putin în Europa, face tot ce poate pentru a bloca ajutoarele europene pentru Ucraina. Înainte de summitul NATO, cum bine aminteați, el a iritat încă o dată europenii mergând în vizită la Putin, apoi a fost în vizită și la Xi Jinping în China. Cum este văzut Orban în Statele Unite? Produce iritare și acolo, la fel ca în multe țări din Uniunea Europeană?
Da, pentru mine Viktor Orban este o poveste fascinantă. L-am cunoscut în anii 90 când a fost la Washington și pe vremea aia era considerat speranța tineră a Estului și Centrului Europei și iată ce transformare surprinzătoare și șocantă în multe privințe. Deci e o poveste fascinantă, așa cum am spus. Da, Victor Orban joacă un rol foarte interesant, sigur nociv în multe privințe în tot acest context. Se știe, de exemplu, că ieri, în timpul conferinței de presă a lui Biden, Victor Orban s-a deplasat și s-a întâlnit cu Donald Trump la Mar-a-Lago. Și asta este în continuare a ceea ce spuneați puțin mai devreme, vizitele pe care le-a făcut la Moscova, întâlnirea cu Xi Jinping. Deci el, pe de-o parte, desigur, este aliatul de nădejde al lui Vladimir Putin în interiorul alianței NATO, pe de altă parte, se vede pe sine ca jucând un rol determinant într-un așa zis proces de pace în care încearcă să angajeze pe toată lumea. Aici face ceea ce nu mulți lideri au făcut vreodată. De fapt, nu mi-aduc aminte ca cineva să fi făcut atât de explicit. Pur și simplu a venit la Washington și a spus că el crede și preferă că Donald Trump să ajungă președintele Statelor Unite. Explicația a fost că este mai favorabil relații cu Ungaria. Sigur că în momentul în care el vorbește despre Ungaria, vorbește despre sine. Victor Orban este parte a unui proces care a fost demarat în timpul administrației Trump și continuat după aia, în care aliația de Trump, Steve Bannon, de exemplu, au încercat cumva să creeze o unitate extreme drepte în Europa, care să se alieze cu o extremă dreaptă, care doreau ei să se află la putere în Statele Unite. Deci el are un proiect extrem de diferit, în speranța că Donald Trump va câștiga alegerile, în speranța că se va produce această unitate a extremei drepte, făcând jocul lui Putin, pentru că toată lumea știe că în momentul în care vorbește acum despre un proces de pace, toată lumea știe și înțelege care sunt doleanțele și care sunt cererile nerealiste și chiar obraznice ale lui Vladimir Putin. Deci el face acest joc, hai să-i spunem dublu, nu e nici măcar dublu, pentru că este jocul lui Vladimir Putin în interiorul Alianței Nord-Atlantice și, desigur, la momentul ăsta, înțelegerea generală este că Orban ar fi acceptat să tolereze cumva, să nu se opună ajutorului și formulărilor din declarația finală legate de Ucraina, cu mențiunea că nu vrea ca Ungaria să fie implicată în niciuna dintre investițiile de ajutor sau niciunul dintre procesele pe care aceste documente le implică. Și continuă în culise, sau mai puțin în culise, să își dorească să facă acest joc care nu poate să fie decât favorabil lui Putin la momentul respectiv. Și până acum, sigur că înțelegerea asta cu coabitarea neconfortabilă continuă și în ciuda acestor demersuri, Alianța NATO a făcut aceste gesturi, fie și simbolice, dar nu numai simbolice, și de ajutor pentru Ucraina.
Ajungem, domnule Sela, în felul acesta, în mod firesc, la punctul următor din discuția noastră. Ce au spus liderii țărilor din NATO, alții decât Orban, la Washington, în declarația lor finală, dar și în declarațiile de presă, despre relația cu Rusia? Cum văd în acest moment relația cu Rusia?
Cred că asta este unul dintre realizările probabil cele mai notabile ale Joe Biden ca președinte și Statele Unite ca lider în interiorul alianței respective. Faptul că relația cu Rusia este definită în termeni foarte clari.
Because this moment in history calls for our collective strength.
Este relația pe care o ai cu o persoană, cu un lider dictatorial.
Autocrats on overturn global order.
Care face lucruri certate nu numai cu normele internaționale, dar și cu rațiune.
And Putin wants nothing less. Nothing less. In Ukraine's total subjugation.
Care are intenții care merg mult dincolo de ceea ce se întâmplă la momentul de față, pentru că există percepția că
and we know Putin won't stop at Ukraine.
În viziunea lui Putin, Ucraina ar fi doar începutul, ori percepția asta e extrem de importantă pentru tot ceea ce liderii NATO au în vedere în legătură cu el.
But make no mistake, Ukraine can and will stop Putin.
Deci există această idee că Rusia este o țară agresoare, un mare pericol, un pericol poate mai mare decât ceea ce vedem acum, că există nevoia ca țările să se pregătească adecvat
pentru a face față unei primejdii care nu este temporară, ci are o intenție imperială mult mai largă decât ceea ce vedem acum. Și din perspectiva asta, motivul pentru care am spus că e sigur meritul lui Biden, care are avantajul faptului că are atâtea decenii în care a observat și a fost implicat direct în aceste procese. Deci este o atitudine care a fost îmbrățișată de marea majoritate a țărilor occidentale. Sigur că am vorbit despre Orban puțin mai devreme. Sigur că mai există țări ambivalente, nu neapărat față de Ucraina în sine, dar ambivalente în legătură cu maniera în care ar trebui ele să se poziționeze față de acest conflict. Una dintre țările respective este Turcia. Nu? Deci Turcia încearcă o varietate de abordări care sunt pe alocuri în sprijinul Ucrainei, pe alocuri în colaborare sau în menținerea unei uși deschise către Rusia. Sigur că explicația este că își doresc să fie în relații cu toată lumea, pentru că doar așa se poate obține ceva. Toată lumea înțelege că este un conflict groaznic, este un conflict cu care face foarte multe victime, că este un conflict care nu poate dura la infinit. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că marele beneficiu al summitului este faptul că Ucraina simte și vede un sprijin necontenit pentru eforturile sale și asta implică faptul că Putin vede cu foarte mare claritate că există o unitate în privința ajutorului pentru Ucraina și în privința atitudinii față de ceea ce Putin a făcut, și asta este remarcabil în zilele noastre când totul este atât de polarizat. Să vezi o astfel de unitate, să ajungi la o astfel de unitate, e un mare merit.
Dar cum este văzută de către aliați, în primul rând de Statele Unite, China și poziția Chinei în agresiunea Rusiei contra Ucrainei? Tocmai ați explicat care este poziția Turciei, că e și cu Ucraina și cu Rusia, dar în cazul Chinei cum este? Are o poziție tranșantă în acest conflict sau tot așa, nu foarte limpede? E clar că sprijină mai mult Rusia, dar lasă o portiță deschisă și către Ucraina?
Ce e interesant aici este că, de fapt, dincolo de faptul că, sigur, agresiunea din Ucraina a dominat summitul NATO, adevărul este că, pe plan geopolitic și pe termen lung, din perspectiva americană, China este, de fapt, provocarea și oportunitatea pe de altă parte. Deci, o foarte mare parte a politicii externe americane este în continuare centrată din ce în ce mai mult pe ceea ce China reprezintă, pe ceea ce China încearcă. Din perspectiva conflictului despre care vorbim, cel din Ucraina, sigur, China și-a exprimat în maniere mai mult sau mai puțin simbolice sprijinul pentru Rusia. Pe de altă parte însă, China înțelege și se spune cu foarte mare claritate că dacă face pași care sunt în sprijinul Rusiei, care sunt efectivi, care reprezintă sprijin material în războiul, deci dacă se implică, atunci vor exista consecințe. Ori deosebirea între Rusia, Uniunea Sovietică de pe vremuri și China este că China este mult mai integrată economiei globale. China traversează o perioadă mai complicată din punctul de vedere economic la momentul acesta și din perspectiva asta ei știu care sunt consecințele și nu cred că la momentul ăsta s-ar expune unor astfel de consecințe. Sigur că în momentul în care vine vorba despre China și Ucraina, China se uită cu foarte mare atenție la ce se întâmplă în Ucraina, la sprijinul occidental, la sprijinul NATO, cu gândul la ceea ce s-ar putea întâmpla într-un scenariu în care Taiwanul ar deveni Ucraina în estul Asiei. Deci, din punctul ăsta de vedere, pentru ei este un fel de experiment la care se uită și faptul că există atâta unitate occidentală și unitate NATO în sprijinul Ucrainei este probabil un semnal și pentru China în legătură cu posibilitățile unui comportament similar într-o altă zonă a lumii.
Acest summit NATO a avut fără îndoială un context electoral în Statele Unite și o semnificație electorală, în primul rând pentru președintele Joe Biden. El i-a găzduit pe ceilalți lideri din țări ale NATO la Washington într-un moment în care membrii ai propriului partid îi cer să se retragă din campania pentru alegerile prezidențiale, să nu mai candideze el din partea Partidului Democrat, să lase partidul să aleagă pe altcineva, iar conferința conferința de presă de după summit, la care ne-am tot oprit în acest podcast, a fost o ocazie pentru președintele Biden să încerce să dezmintă temerile că vârsta l-ar împiedica să-și exercite atribuțiile cum trebuie, că din cauza vârstei nu mai este apt. A încercat să folosească Biden această ocazie și în ce măsură i-a reușit să spulbere aceste temeri?
E complicat. Pe de-o parte, dacă te gândești la situația pe care o are Biden la momentul acesta, dacă vorbim despre așa zisul mental decline, deci nu știu cum se traduce asta, deci este declin mental al lui Biden, există cel puțin la fel de multe dovezi factuale că acest mental decline, acest declin mental există și la contracandidatul lui. Gafele nenumărate pe care Trump le face sunt la fel de grave, la fel de serioase ca cele ale lui Biden. Deci asta este un aspect în întregii povești. Al doilea aspect este că marea majoritate a populației americane nu-și dorește nici pe Biden, nici pe Trump. Deci există un 60% din populația americană, din alegători americani, care cred că niciunul dintre cei doi candidați nu ar trebui să fie candidați. Și aici devine nu numai vârsta, pentru că ambii sunt la aceeași categorie de vârstă, unul 78, celălalt 81. Deci nu numai vârsta, dar și faptul că este totuși o generație care nu mai poate să facă față la dezvoltarea tehnologică, la dezvoltarea socioeconomică a unei cele mai mari puteri din lume la momentul respectiv. Deci asta este o altă categorie de chestii. Dacă ne referim în special la Biden, singur că știm toată povestea cu dezbaterea pe care a avut-o cu Trump, în care a fost lamentabil, a avut una dintre cele mai proaste prestații într-o dezbatere pe care am văzut-o vreodată, și o pune pe seama oboselii, faptului că a călătorit recent, bunei răceli, dar fapt este că vizibil Joe Biden nu mai este Joe Biden pe care toată lumea știe. Și conferința de presă de ieri, în care a fost, în general, a făcut sigur două, trei gafe, dar asta nu e atipic pentru Joe Biden. Dar nu a fost suficient pentru a da la o parte îndoielile. Presa amplifică întregul lucru și un alt aspect, doar o propoziție pe care vreau să o adaug, este faptul că cred că ar trebui să existe totuși un alt element în judecata persoanei respective. Și acest element sunt politicile. Sigur că nicio politică nu este perfectă, deci există greșeli, există lucruri care sunt pozitive, dar adevărul este că administrația Biden a fost una dintre cele mai de succes administrații din istoria recentă a Americii. Deci, contextul este complicat, este complex, dar cred că cumva trebuie recalibrat. Adică ceea ce face presa americană în momentul de față nu e recalibrat. Este pur și simplu fuga după un story care poate să adauge ascultători, telespectatori, cititori, pentru că are potențial de scandal.
Da, iar această dezbatere, domnule Sela, din Partidul Democrat și din societatea americană, în sens mai larg, dacă trebuie să se retragă Biden, dacă trebuie să candideze, poate fi o temă a unui întreg podcast separat. Încercând acum să revenim puțin la tema de bază a discuției noastre, summitul NATO, ați scris într-o analiză la CALD, în timpul summitului, că spectrul revenirii lui Donald Trump la conducerea Statelor Unite a planat asupra acestei reuniuni. Ce îngrijorări există în această privință printre alți lideri din NATO dacă revine Trump la Casa Albă?
Da, sigur că a planat, adică cred că a fost avionul care a planat cel mai mult de la summit-ul. Există foarte multe temeri. Din perspectiva NATO, știm, ne aducem aminte despre acel summit, cred 2018, când Trump a cerut țărilor membre NATO să plătească contribuțiile lor la bugetul de apărare, cel puțin 2%, a enunțat ideea în contextul respectiv că nu ar sări în ajutorul țărilor care nu-și plătesc contribuțiile, a criticat și cumva diminuat ce se înseamnă alianța NATO și a exprimat neîncredere față de capacitatea sau nevoia pentru NATO. Deci asta este ceea ce țările NATO știu despre Donald Trump. Acum, sigur că retorica legată de cata contribuțiilor pentru apărare a dus la creșterea substanțială a contribuțiilor de apărare în diverse state. Dacă nu mă înșel, acum 23 de state au peste 2% contribuții din produsul național brut la bugetul de apărare. Deci a avut contextul ăsta pozitiv. Dar teama majoră este că Donald Trump va neglija
Europa, va neglija NATO, că se angajează mai confortabil în conversații și negocieri cu lideri de tipul Vladimir Putin, ideea fiind tranzacțională, îți dau asta, îmi dai asta, deci ne ținând cont de context, ne ținând cont de semnificație, ne ținând cont de democrație și că mai devreme sau mai târziu, toată mișcarea MAGA și tot ce se întâmplă legat de Trump are pe fundal tendințe profund izolaționiste în Statele Unite. Dar există cumva speranța că dacă ne uităm la primul lui mandat, vom vedea că foarte multe dintre lucrurile pe care le-a spus și planurile mai agresive pe care le-a avut nu s-au produs din diverse rațiuni. Unul dintre motivele pe care nu s-au produs este că el nu înțelegea sistemul. Al doilea este că nu a pus oameni suficient de capabili, în ghilimele, să ducă la îndeplinire politică.
Așa. Și din această perspectivă, domnule Sela, a faptului că revenind la Casa Albă, Trump și echipa sa vor ști mai bine cum să aibă de a face, ca să zicem așa, cu sistemul, nu va mai avea nevoie de timp să se pregătească, să se aclimatizeze, adapteze Donald Trump la Casa Albă, ci va putea intra în pâine direct, ca să zicem așa. Din această perspectivă, cum credeți cine ar avea mai multe motive să fie îngrijorat de o revenire a sa la Casa Albă? Partea democrată a societății din Statele Unite, aliații europeni ai Statelor Unite sau Ucraina?
Toți. Deci, unul dintre lucrurile evidente pentru Donald Trump este că Donald Trump nu ascunde ceea ce este și ceea ce crede și ceea ce gândește. Știm foarte bine, pentru că ne spune, care e atitudinea lui față de procesele democratice, care e atitudinea lui față de sistemul juridic și domnia legii, care este atitudinea lui față de resursele economice și maniera în care ele sunt divizate în societatea americană. Pe plan extern, din nou, din timpul mandatului anterior, știm foarte bine că are această predilecție față de persoane autoritare și lideri, hai să spunem, democrației liberale, dar mult mai mult decât atât, Coreea de Nord și Putin și toate lucrurile astea, că are o atitudine foarte tranzacțională. Se știe, de asemenea, că este o persoană imprevizibilă, un actor imprevizibil la conducerea unei țări de forța Statelor Unite, este un factor de natură să sperie, pentru că nu știi niciodată ce va face, nu știi niciodată cum va reacționa. Deci, pe ansamblu, poate că ideea asta că apocalipsul va veni în condițiile în care Donald Trump ajunge la putere este exagerată, pentru că, din nou, sistemul american este un sistem construit să reziste în fața exceselor. Deci, fără să exagerăm, există elemente foarte justificate de îngrijorare în legătură cu ceea ce s-ar putea întâmpla dacă o a doua administrație Trump vine la putere și sunt pe plan intern și pe plan extern și pe plan conceptual, pentru că maniera în care noi ne-am imaginat America este foarte diferită de maniera în care Trump își imaginează America măreață pe care vrea să o construiască. Deci asta este probabil gândul cel mai important dincolo de o politică sau altă.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, mulțumesc!
Cu cea mai mare plăcere!
Alegerile din Statele Unite nu sunt totuși tranșate încă, vom urmări campania și pe măsură ce avansează o examinăm chiar aici, în Reporterii. Iar acum, bonusul promis la începutul acestui episod, anume cu ce s-a ales Republica Moldova de la summitul NATO. L-am invitat în studio pentru această parte finală pe Radu Benea. Radu, ai urmărit și relatat pe site-ul nostru despre prezența moldoveană la evenimentul de la Washington. Republica Moldova a fost de față la summiturile NATO cam în toți anii din urmă, nu la discuțiile dintre liderii țărilor membre, ci la alte evenimente din marginea acestor reuniuni. Anul acesta a fost acolo prin ministrul ei de externe, Mihai Popșoi. Ministrul Popșoi ne-a acordat un interviu la Washington și a spus că deși problema aderării la NATO este dezbătută în Moldova, ea, Moldova, rămâne totuși o țară neutră. Ministrul de externe a spus că mulți moldoveni cred că neutralitatea asigură securitatea. Aceasta este o propunere discutabilă în lumina experienței istorice, a spus ministrul, adăugând, dar totuși, într-o societate democratică, trebuie să respectăm voința majorității și, pentru moment, nu există o majoritate în Moldova care să sprijine aderarea la NATO.
That would support NATO membership.
Și dacă Republica Moldova nu este țară candidată ca Ucraina și nici nu vrea să candideze vreodată, de ce se duce ea, Radu, la aceste summituri ale NATO?
Republica Moldova este prezentă la reuniunile NATO în calitate de țară parteneră. Nu este nimic nou aici, așa cum ai spus, Sandu. Oficialii moldoveni au fost invitați și au participat alături de reprezentanții altor țări partenere, inclusiv din fostul spațiu sovietic, la multe alte reuniuni la nivel înalt ale alianței. Iar un episod memorabil, bunăoară, ar fi cel al participării președintelui Vladimir Voronin, liderul comuniștilor moldoveni, cunoscut pentru pozițiile sale anti-NATO, la summitul alianței de la București din 2008, unde a vorbit despre reglementarea transnistriană și a cerut de la tribuna NATO recunoașterea internațională a neutralității Moldovei.
Dar acolo a fost și Putin, poate de aia.
Posibil, dar ar trebui să spunem totuși că actualul summit de la Washington este unul aniversar, nu doar pentru alianță care împlinește 75 de ani, iată, dar și pentru relația sa cu partenerii, întrucât se împlinesc 30 de ani de la lansarea așa numitului program Parteneriat pentru Pace, la care Moldova, dar și alte state post-sovietice, a aderat încă în 1994 și este un program al alianței menit să creeze încredere reciprocă între NATO și state din Europa și din fosta Uniune Sovietică, program care în prezent reunește 22 de state.
Oficiali moldoveni din domeniul apărării spun deseori că neutralitatea costă. Pentru a se apăra, Republica Moldova nu poate miza pe resursele altor țări aliate, este singură.
Pentru că noi suntem neutri și nu intrăm în blocuri militare.
În cea mai recentă asemenea declarație, noul comandant al Armatei Naționale, generalul de brigadă Eduard Ohladciuc, a spus Europei Libere Moldova că neutralitatea împiedică apărarea eficientă a spațiului aerian moldovean.
Pentru că apărarea antiaeriană este destul de costisitoare, ca și aviația.
Traversat de drone și rachete rusești mult mai intens decât se știe public, a spus Ohladciuc.
Dar suntem o țară neutră și trebuie să respectăm Constituția Republicii Moldova.
Pe de altă parte, mulți politicieni spun că oamenii nu vor renunțarea la neutralitate, așa încât o discuție despre aderarea la NATO nici nu poate fi începută, ea îi poate costa voturi, dar ce știm despre cum s-a schimbat în ultima vreme, Radu, opinia publică în legătură cu acest subiect al aderării la NATO?
Sandu, dacă e să credem măsurătorilor, atitudinea moldovenilor a fost mereu una prudentă față de opțiunea aderării la NATO, însă urcând ușor în sondaje numai la scurt timp după începutul războiului din Ucraina. Dar cel mai recent sondaj de opinie realizat la comanda Institutului Republican Internațional, un institut american și care a fost publicat în luna martie, conține și o întrebare despre atitudinea față de NATO ca instituție în general și 59% din respondenți au răspuns că au o atitudine negativă, iar 30% au spus că au o atitudine pozitivă, acest procent fiind de altfel într-o ușoară creștere, chiar dacă ponderea celor care au o atitudine negativă rămâne una destul de mare. Și un alt fapt curios este că acest procent, dacă e să comparăm cu atitudinea față de Uniunea Europeană, iar statele membre ale Uniunii Europene sunt în majoritate și membre ale NATO, deci atitudinea față de Uniunea Europeană este în proporție de peste 60% pozitivă în rândul moldovenilor. Iar la întrebarea care din opțiuni ar putea garanta cel mai bine securitatea Moldovei, 62% din respondenți au ales neutralitatea și numai 9% au optat pentru statutul de membru al NATO.
Este, Radu, un fel de cerc vicios, am putea spune. Politicienii pro-NATO nu încep discuția în societate pentru că se tem că aceasta îi va costa voturi, iar dacă discuția nu începe, nici opinia majorității nu se schimbă.
Da, și aici s-ar cere o precizare. Discuția asta nu e declanșată cumva mai mult în rândul partidelor pro-europene, pro-occidentale. Exact din motivul pe care l-ai menționat și anume reticența moldovenilor față de opțiunea aderării la NATO, dar pe de altă parte este foarte bine exploatată, ca să spunem așa, de adversarii aderării la NATO, partidele de stânga, comuniștii, socialiștii și gruparea afiliată lui Lanșor, care exploatează acest subiect perpetuând narrative ale Kremlinului, de exemplu.
Radu Benea, mulțumesc pentru clarificări și ne oprim aici, dar vom reveni cu siguranță la acest subiect în Reporterii și nu odată, ci de multe ori. Podcastul nostru apare săptămânal cu un episod nou aproape în fiecare luni. Repovestim aici proiecte la care jurnaliștii noștri lucrează pentru alte platforme ale Europei Libere Moldova, inclusiv pe site-ul nostru și pe rețelele sociale, toate podcasturile Europei Libere, inclusiv Dincolo de Știri, În Esență, Pe Agendă, Laboratorul Social, Cultura la Frontieră, se difuzează pe Apple Podcasts, pe Spotify, pe YouTube. Le găsiți și ca emisiuni de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!